Qalampirdan gapiramiz. Isroil harbiy havo kuchlari bugun 15 aprel kuni kechqurun Damashq chekkasida Eronning havo hujumidan mudofaa moslamalari va radarlari o'rnatilgan joyga hujum qildi. Bu haqda Al-Hadas telekanali ma'lum qilgan. Suriya armiyasi tomonidan jang qilayotgan Shiya Hizbulloh otryadlari bazasiga Eron dronlarining bir qismi yetkazgan harbiy karvonga ham zarba berilgan. Guvohlarga ko'ra, poytaxtning janubi harbiy chekkasida bir necha kuchli portlashlar eshitilgan. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 9 aprel kuni Suriya havo hujumiga qarshi mudofaa kuchlari Xama markazi Damashqdan 220 km uzoqlikda osmonida Isroilning raketa hujumini qaytardi. Zarbalar Livan havo hududidan berilgan. Xama provinsiyasiga qilingan hujum Isroilning yil boshidan beri Suriyaga qarshi 8-tajovuzkor harakati bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.